De pildă unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Amin. Se pot ocupa locurile. Vă reamintesc că data trecută am vorbit, fratele Daniel a vorbit despre categorii de proroci și cu o săptămână înainte, mai bine zis în 16 ianuarie, am vorbit despre darurile de descoperire ale Duhului Sfânt. Atunci, intenționat, nu am vorbit despre darul de deosebire a duhurilor, da? Deci am tratat doar darul vorbirii despre înțelepciune sau cuvântul de înțelepciune și darul vorbirii despre cunoștință sau cuvântul de cunoștință. În această seară o să vorbim despre darurile de putere. Darurile de putere. Și vom trata darul credinței într-un mod special. O să vedem cum stăm cu timpul, dacă reușim să vorbim ceva și despre darul tămăduirilor, deoarece darul credinței s-ar putea să ne ia mai mult timp. În primul rând, ce nu este darul credinței? Trebuie să înțelegem că darul credinței nu este credința naturală. Ce înseamnă asta? Înseamnă că fiecare dintre noi avem un fel de credință, cu ghilimele bineînțeles, că dacă ne aruncăm de la înălțime, nu s-ar putea, ci sigur cădem. Da? Înțelegeți? Foarte puțin dintre noi am încercat asta. Nici nu vă recomand. Da? Dar noi acceptăm că există o lege a gravitației, n-am experimentat-o toți, rare ori am experimentat-o fără să vrem, da? Dar acceptăm că există asta. Spre exemplu, există tot în domeniul ăsta al credinței naturale, am numit-o eu, credința că a existat Ștefan cel Mare. L-a văzut cineva? O dat cineva mâna cu el? Da sau nu? N-are cum să dea, da? Ați și văzut cumva un izvor istoric, ceva, efectiv ați atins noastră un manuscris sau voi? Nu. Dar noi acceptăm că există lucrurile astea. Da? Acceptăm pentru că cumva într-un fel natural credem în istorie. Deci în momentul în care noi acceptăm informațiile acelea, facem un pact cu mintea noastră și considerăm că acele informații sunt corecte. Grav e când începi să crezi știința și rezultatele din laboratoarele mai mult decât Biblia. Aici e foarte grav. Pentru că uite că tot se schimbă informațiile. Se tot schimbă. Imaginați-vă că un om care crede că lumea asta e de nu știu câte miliarde de ani, îl adresează pe mare credință. Înțelegeți? Că chiar nu poate testa așa ceva. Ei, darul credinței din 1 Corinteni 12, versetul 9, n-are nimic de a face cu această credință naturală. Adică tu consideri și accepti că există niște concepte istorice, există niște evenimente istorice, tu îți asumi istoria până la urmă scrisă, da? Dar ai putea să ai motive să zici, eu nu cred ce scrie. Da? Și totuși accepti lucrul ăsta. Apoi aș vrea să înțelegem că această credință, darul credinței din 1 Corinteni 12, nu e o credință strămoșească. Nu e un set de reguli pe care tu ți le-ai asumat din cauza contextului geografic, istoric, politic, religios în care locuiești. Darul credinței nu are nimic de a face cu credința strămoșească. Adică ce au crezut bunicii tăi, ce au crezut neamurile tale, nu, nu are nimic de a face cu asta. Aici deja începe să fie mai dificil de acum încolo. Pentru că o să vă spun ceva care poate nu vă așteptați, și anume credința din 1 Corinteni 12 nu are de-a face cu credința mântuitoare. Adică nu există semn de egalitate. Ce trebuie să vă spun este că nu poți să ai darul credinței fără să ai credința mântuitoare. Dar în momentul în care ai credința mântuitoare, nu ai implicit darul credinței. Mă înțelegeți? Deci, ca să ajungi să primești darul credinței, trebuie să ai un moment personal în care să-L primești pe Iisus Hristos ca mântuitor și conform Romani 10 cu 17, prin mărturisirea cu gura se ajunge la neprihănire și credința vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, predicare, apoi auzirea mesajului, perceperea și acceptarea acestuia și apoi se naște credința mântuitoare. Dar credința asta mântuitoare nu e darul credinței. Pentru că vreau să vă spun ceva. Niciun om care nu are credința mântuitoare nu va ajunge în rai. Dar există oameni care nu vor primi din partea Duhului darul credinței și totuși vor ajunge în rai. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta foarte clar. Nu e credință mântuitoare. În momentul în care ai darul credinței, nu din cauza asta ești mântuit. Ești mântuit pentru că ai crezut cuvântul lui Dumnezeu, l-ai acceptat în viața ta, l-ai primit pe Iisus Hristos, ai cerut jertfa mântuitoare peste viața ta, ai fost salvat și eliberat prin sângele lui Iisus, în urma convingerii pe care a așezat-o în inima ta Duhul Sfânt, dar de aici, de la credința mântuitoare și până la darul credinței, există niște pași care trebuie parcurși și nu se poate pune egalitate între aceste două tipuri de credință. Clar, credința ca și dar nu are nimic de a face cu credința drăcească. Da? Iacov 2 cu 19 ne spune foarte clar, există un fel de credință drăcească. Până și dracii cred, reține ce vă spun, cred și încă au și emoții, se înfioară. Au emoții speciale, poate că și vorbesc frumos despre Iisus Hristos. În viața Mântuitorului am văzut foarte multe momente în care dracii au vorbit de bine despre Iisus, au prezentat un mesaj aparent evanghelic, pozitiv. Părți din mesajele lor nu erau adevărate, dar marea majoritate a mesajului era adevărat. Și totuși erau draci. Și totuși nu puteau fi în echipa lui Iisus Hristos și nu puteau ajunge în rai. Criteriul de selecție între credința mântuitoare și credința drăcească este că credința drăcească niciodată nu te va așeza în faptele pe care le generează credința mântuitoare. Nici un om care are credință drăcească nu va trăi în sfințenie. Demonii nu pot fi sfinți. Cei ce sunt posedați de duhuri necurate nu pot trăi fără de păcat. Este foarte important să înțelegem asta. Este foarte important. Da? Este foarte important să nu luăm toate lucrurile de-a gata, cum sunt puse pe tavă în societatea asta super informațională și să nu credem orice, tot ce vrem să credem, să supunem Scripturii. Și să vedem dacă ceea ce am auzit, ceea ce ni s-a spus este biblic. Dacă e biblic, trebuie să aplicăm și semnul va fi că trăim o viață nouă. Dacă biserica în care mergi tu nu te învață să trăiești o viață nouă, s-ar putea să trebuiască să schimbi biserica, da? Vorbesc pentru cei care vin ca vizitatori, ca prieteni. Dacă setul acela de principii pe care tu le-ai asumat pentru viața ta nu te învață să trăiești o viață nouă, să știi că s-ar putea, orică n-ai înțeles bine vocea lui Dumnezeu sau nu-i te supui, orică unde funcționezi tu, ceva nu-i în regulă. Viața ta trebuie să fie schimbată. Credința drăcească e caracterizată prin faptul că lipsesc faptele. Oamenii cred, efectiv cred, da? Merg un pic înspre credulitate, da? Că ăștia exagerează de obicei, dar niciodată nu vor călca în faptele pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte pentru ca realul creștin să umble în ele. Aș vrea să înțelegem că atunci când vorbește Apostolul Pavel în 1 Corinteni 12 cu 9 despre darul credinței, nu se referă la acea credință prezentată în Iuda 1 cu versetul 3. Am fost silit să vă scriu să vă păstrați credința dată sfinților, odată, pentru totdeauna. Darul credinței nu este această credință care presupune o învățătură sănătoasă. Repet, la fel ca și în cazul credinței mântuitoare, Nu poți să ai darul credinței dacă nu ai o învățătură sănătoasă. Nu poți. Deci există o condiție foarte clară să fii în învățătura sănătoasă. Dar învățătura ta sănătoasă prin ea însăși nu-ți generează automat darul credinței. De asemenea, darul credinței nu este generat într-un mod automat ca roada Duhului, da? Găsit în Galateni capitolul 5, e vorba de credincioșie și trebuie să subliniez faptul că orice creștin adevărat trebuie să aibă toată roada Duhului. Amin? Da sau nu? Credeți lucrul ăsta? Că voi credeți că nu credeți așa, e oricum. Da? Dar nu orice creștin adevărat va avea darul credinței. Credincioșia trebuie să-l caracterizeze pe orice creștin autentic, dar darul credinței nu trebuie să-l aibă neapărat orice creștin. Pentru că darurile sunt date după cum Duhul voiește. Este decizia Duhului, nu-i decizia omului. Trebuie să înțelegem foarte clar lucrul ăsta. Da? Pe când toate celelalte implică decizia omului. Credința mântuitoare implică decizia omului. Credința aceea ca învățătură sănătoasă implică strădania omului. Trebuie să citești Biblia ca să ai învățătură sănătoasă. Nu ți-o poți asuma doar din ceea ce asculți în predici. Mare parte din învățătura sănătoasă ți-o vei dobândi ascultând mesajele lui Dumnezeu, dar tu trebuie să-ți asumi învățătura sănătoasă studiind personal Biblia. Roada Duhului o dă Duhul stând în conexiune totală cu Duhul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Lui, dar și aceasta presupune decizie personală. În momentul în care cineva primește darul credinței, e decizia Duhului. Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește. Aș vrea să ne uităm puțin ce este darul credinței și pentru asta ne ajutăm un pic de originalul grecesc. În greacă scrie așa, pistis ento pneumati, adică credința prin același Duh. Observați că este o credință supranaturală dată prin Duhul. Dată prin Duhul. Nu știu dacă ați observat că în cazul acesta și în cazul darurilor tămăduirilor, da, există o expresie care zice așa, prin același Duh. La darul de cunoștință, darul de înțelepciune, ni se scrie datorită aceluiași Duh. Nu știu dacă sesizați diferența asta fină în exprimare. Asta înseamnă că darul credinței e un dar supranatural al Duhului Sfânt, ce se manifestă printr-o convingere divină că se va derula un anumit eveniment sau un anumit plan ce îl are Dumnezeu în pofida tuturor circumstanțelor nefavorabile. În momentul în care cineva are darul credinței, da? Darul credinței e generat de Duhul Sfânt, vine prin Duhul Sfânt, da? Nu presupune neapărat implicarea umană a omului la început, rețineți ce vă spun, și vine prin Duhul Sfânt și oferă în spațiul minții al omului o convingere care e de factură divină, o certitudine divină, că ceva anume e gata să se deruleze. E aproape să se întâmple. Chiar dacă acel context pe care îl are omul, tot ce vede la orizont e cu minus, e negativ. Darul credinței oferă certitudine supranaturală, divină, în sufletul omului, în sufletul credinciosului care are acest dar, și omul acela primește certitudinea asta, vede foarte clar că se va derula acel lucru și vom vedea imediat și parcurge niște pași. Am vrea să ne uităm puțin cum se manifestă acest dar și să înțelegem că e o credință supranaturală care îi dă unui credincios convingerea divină că ceva miraculos, rețineți ce vă spun, ceva miraculos e gata să aibă loc și că în această lucrare Dumnezeu are în plan să-l folosească pe acel om ca un instrument. Deci rețineți că omul nu primește doar viziunea, nu primește doar planul, ci omul primește certitudinea realizării acestui fapt și spune Dumnezeu și primește această convingere omul că Domnul își dorește ca în această lucrare să-L implice pe El. Dacă te uiți prin coordonatele timp, spațiu, prin calcule matematice, nu bate cu realitatea. E ceva de factură divină la domeniul supranatural și care presupune miracol, minune. Să înțelegem faptul că întotdeauna credinciosul va fi cumva așezat pe drumul lui Dumnezeu și va simți cumva din partea Duhului să parcurgă niște pași pentru a intra în derularea acel plan. E foarte greu să explici lucrul ăsta pentru că nu are coordonate foarte multe fizice. Mă înțelegeți? Este o lucrare a Duhului. Trebuie să subliniez faptul că nu întotdeauna cel ce are darul credinței va primi toate tipurile de viziuni sau de lucrări care trebuie să deruleze. Dumnezeu, Duhul Sfânt, e suveran să aleagă ce să-i descopere unui om și în ce om să așeze, ce fel de certitudine vrea el, despre ce fel de plan vrea să-l deruleze. Asta vreau să înțelegeți, că în momentul în care cineva are darul credinței, nu e obligatoriu ca el să cunoască toate planurile Domnului. Până la urmă, nici măcar nu se poate implica în toate planurile care sunt în derulare. El va primi o lumină într-un domeniu anume și în domeniul acela Dumnezeu îi dă un curaj, o îndrăzneală sfântă de a parcurge pași pentru a se derula acel plan. E foarte important să înțelegi că în momentul în care vei fi în jurul oamenilor, vei găsi piedici. Vei observa barierele. Omul care are darul credinței o să observe că în jurul lui sunt oameni care nu cred lucrul ăsta. Și atunci e înțelept ca el să nu explice foarte multe lucruri despre asta. Observați că în momentul în care există acest plan și când se manifestă darul credinței, e bine să subliniem faptul că această credință e dată prin Duhul, oarecum nu credinciosul natural crede, ci Duhul credinței din el crede. Mă înțelegeți? În mod natural, el nu poate crede asta. Dacă se uite, spre exemplu, la rezultatele care sunt medicale, ca să legăm de darul tămăduirilor, el nu poate crede asta. Tot contextul îi spune că nu se va întâmpla nimic bun. Dar el primește certitudinea. Certitudinea asta este așezată în sufletul lui, e o convingere puternică, de factură divină, și el parcurge pași ca planul să se deruleze. Observați că Duhul, prin intervenția sa, îi dă credinciosului atât viziunea pentru ceea ce trebuie să se realizeze, cât și convingerea că se va face acel lucru, dar rețineți cum? În numele lui Isus. În numele lui Isus. Acum, pentru că am intrat într-o zonă extrem de dificilă de explicat, noi trebuie să păstrăm limitele umanului și să înțelegem că omul, indiferent ce dar ar avea, el nu rămâne decât un om obișnuit. Cine are darul credinței nu e un om supra-om, e un om obișnuit. Și atunci el întotdeauna va fi conectat la voia lui Dumnezeu, întotdeauna el va fi foarte atent, întotdeauna va fi foarte echilibrat. Multe dintre lucrurile pe care le vede prin credință nu o să le expună public, pentru că ar deveni vulnerabil și oamenii începe să-l interpreteze ca fiind cu probleme, poate. El e foarte liniștit la locul lui, dar parcurge în liniște, în echilibru, cu rânduială, bineînțeles, niște pași pe care Duhul îi arată că trebuie să-i parcurgă. În urma acestei credințe pline de îndrăzneală sfântă, rămân rezultate. Efectiv, se văd minuni, lucrări, schimbări, transformări. Spre exemplu, un om care are darul credinței în familia lui, dacă în familia lui intervine o situație de boală, da? Și Domnul îi dă certitudinea că planul Domnului este vindecarea. Acel om se va ruga, va crea cadru potrivit pentru ca persoana bolnavă să vină în prezența lui Dumnezeu, se va ruga cu credință, nu va zice foarte multe lucruri, nu va zice foarte multe lucruri, dar va parcurge niște pași în vederea vindecării. Cum vedea la darul tămăduirilor, va aduce omul bolnav în prezența lui Iisus, va proclama prezența Domnului peste acea persoană. Aici mare atenție pentru cine vă rugați, cum vă rugați și ce fel de autoritate încercați să exercitați, că s-ar putea să nu aveți, doar încercați, pentru că nu cumva să intrați în alte sfere și dacă persoana aceea are un păcat asupra lui sau asupra ei, duhul rău care stă în spatele acelui păcat să vă afecteze pe voi personal. Mare atenție la subiectul ăsta. Da? Deci darul credinței, înțeleg că arată rezultate. Întotdeauna va parcurge drumul sfințeniei, întotdeauna. Niciodată nu veți găsi un om care are darul credinței, care își va permite un păcat. Pentru că există oameni care spun, da, eu am darul credinței, înseamnă că pot să-mi permit orice. Nu, greșit. Duhul e sfânt și Duhul sfințeniei nu te poate duce pe un drum greșit. N-are cum să te ducă. Da? Toate acestea se vor face sub directa călăuzire a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și întotdeauna vor avea drept efect zidirea bisericii. Dacă cineva pretinde că are darul credinței și lucrează la subminarea autorității, să știți că omul acela nu are darul credinței. Are orice altceva, numiți-l cum vreți voi, dar nu poate avea darul credinței. Pentru că observați cum al Domnului cuvânt zice foarte clar, de pildă, unuia este dat. Da? Prin Duhul. Apoi altuia este dat. Altuia, credința prin același Duh. Deci toți aceștia care sunt în trupul lui Hristos, având niște daruri supranaturale ale Duhului așezate în ei, vor conlucra, vor fi într-o colaborare sfântă. Fiecare va lucra în pătrățica lui, fiecare va lucra în domeniul lui și ei nu vor fi niciodată în concurență sau în contradicție, ci într-o colaborare sfântă. Vor merge ca un motor, ca o mașină, cu mai multe roți, care normal are patru, da? Și trebuie să meargă, să înainteze. E foarte important asta. Dacă tu crezi că ai darul credinței și lucrezi la subminarea autorității, să știi, nu e darul credinței. Dacă numai tu crezi ceva, da? Numai tu crezi ceva și, culmea, ai și proclamat lucrurile astea. Spre exemplu, a fost cineva bolnav și tu ai zis, eu am darul credinței că se vindecă și a murit. Rezultatul arată negativ. Eu nu pot să spun despre tine că tu ai darul credinței. Dau un exemplu. În momentul în care e darul credinței biblic, dacă tu ai spus că omul se vindecă, da? Spuneam că e foarte important să nu spui dacă nu e un glas profetic, dacă nu ai un mesaj de prorocie sau de înțelepciune, să spui viitorul omului, dacă Dumnezeu nu te mandatează pentru asta, n-ar fi rău să ții pentru tine, da? Și să parcurgi pași în liniște, fără dezechilibre, fără să crezi valuri, să faci mișcări, da? Că oamenii de obicei care pretind că au darul credinței încearcă să arate oamenilor că au darul credinței. Darul ăsta nu trebuie arătat, ăsta se simte. Ăsta se observă din rezultate. Că vrei, că nu vrei, oamenii vor înțelege că acea persoană are darul credinței. Da? Și întotdeauna va lucra darul credinței pentru ridicarea bisericii, pentru zidirea bisericii lui Iisus Hristos. Bineînțeles că în contextul zidirii va fi și dărâmare, adică va fi dărâmat ce e rău, nu ce e bun. Pentru că îi spunea la un moment dat Domnul profetului, ce îi zicea? Te-am chemat să dărâmi. Adică trebuie să faci curățenie primat. Nu poți să construiești pe moloz. Trebuie să scoți afară curățenie. Ce moloz. Și tot prin darul credinței, tot să vezi viziunea aia cum se face curățenie în acea lucrare. Da? Observați că întotdeauna darul credinței va acționa în acord cu principiile Scripturii. Niciodată nu poate să zică cineva, eu am darul credinței că cineva va divorța. Hai, vreau frumos să mă înțelegeți. Împotriva unui principiu biblic. Sau, eu am darul credinței și în derularea darului credinței mai merge câte o minciunică. Nu există așa ceva. Deci vreau să înțelegem că Totdeauna darurile Duhului Sfânt lucrează în cadrul sfințeniei. Niciodată nu poate derapa un om folosindu-și darul Duhului Sfânt. Că derapează nefolosindu-l sau trecând limitele utilizării lui, e altceva. Da? Credincioșii cărora Duhul le-a dat acest dar cred cu tărie toate promisiunile Domnului și devin un real exemplu pentru ceilalți în a crede și ei în promisiunile lui Dumnezeu. În momentul în care un om are darul credinței, în pofida tuturor împrejurărilor nefavorabile, el va crede cu tărie, oamenii îl vor observa că el crede promisiunile Domnului. El, prin darul credinței, se va agăța de promisiunile Domnului. Și promisiunile Domnului pentru viața lui vor fi atât de importante încât tot ce vor spune oamenii în jurul lui va păli. Ceilalți din jur vor vedea asta și vor zice, da, uite, și noi trebuie să credem că tot ce a zis Dumnezeu se împlinește. Amin? Amin? Lăudat să fie numele Domnului. Da? Observați că cei ce au darul credinței iau decizii în acord cu convingerea lor deplină primită de la Duhul Sfânt cu scopul de a da orice barieră la o parte. Deciziile pe care le iau vor ridica barierele care sunt puse. Probabil că asta înseamnă să vorbească cu un om, să-i transmită mesajul Domnului. Spre exemplu, dacă Domnul ți-a spus ție, da, că pe cineva din familia ta îl va mântui și tu ai darul credinței că asta se va întâmpla în 2020, ai certitudinea asta divină, nu poți explica. Nu poți să-mi explici mie de ce știi asta. Da? Dar având convingerea asta puternică, prin darul credinței că mântuirea acelui membru din familia ta va fi în 2020, tu vei parcurge niște pași. Tu vei începe să-i predici Evanghelia. Nu vei aștepta să meargă alții. Vei începe să-i trimiți câte un link cu o predică, care e compatibilă și care este exact pe nivelul acelei persoane, care răspunde la nevoile acelei persoane. Exact cu ce se confruntă acea persoană și despre ce are ea nevoie mare să fie primită, eliberată, binecuvântată și să simtă că Dumnezeu e în controlul vieții lui sau ei. E foarte important să parcurgi pași, pentru că darul credinței te ajută să te implici în acea lucrare. Darul credinței te așează în voia lui Dumnezeu și zice, uite, fă pașii care trebuie să-i parcurgi. Da? Observați că atunci când cineva are darul credinței, prin asta se arată puterea lui Dumnezeu. Se arată o putere extraordinară, planul Domnului Iisus și prin faptul că lucrarea lui Dumnezeu înaintează, în timp ce alții se potignesc, se vede încă o dată că a lui Hristos cauză înaintează. În momentul în care tu vei fi cu darul credinței, vei fi ca un jalon spiritual în societatea asta. Vei fi ca un pilon foarte puternic. Vei fi ca un catar care nu se zdruncină în mijlocul naufragiului. Vei fi puternic și tu vei arăta, uite, Hristos încă trăiește. Hristos încă vindecă. Domnul Iisus încă eliberează. Sângele Lui încă are putere. Când tu vei derula acești pași în viața ta și când convingerea ta va fi pusă în aplicare prin darul credinței, oamenii vor rămâne uimiți. Vor zice, mă, da, cu adevărat Dumnezeu există. Cu adevărat Domnul încă lucrează. Prin asta se va arăta puterea Domnului Iisus Hristos, prin darul credinței pe care îl ai. Observați că cei ce au darul credinței îi cer Domnului toate resursele necesare pentru derularea planului primit prin Duhul Sfânt și se încred în puterea și în mijloacele pe care le deține Dumnezeu. Niciodată un om cu darul credinței nu va apela la resurse umane. Înțelegeți-mă bine ce vă spun. Asta nu înseamnă că va fi un pusnic și un izolat, un om care nu colaborează cu alți sfinți ai Domnului, nu, ci asta înseamnă că el nu se va încrede, da? Că rezolvarea problemei vine dintr-o direcție sau din alta, ci resursele care aduc eliberare, care aduc răspuns la problema lui, toate acestea le va cere de la Domnul. Spre exemplu, da? Din cauza unui accident, cineva are o problemă financiară. Accidentul nu l-a pregătit, nu și l-a dorit, nimeni nu l-a vrut. N-a fost din cauza neatenției lui. A fost un accident care a presupus, spre exemplu, ucidere din culpă. Da? Un copil trecea pe trecere de pietoni, el mergea regulamentar, da? petrecere, omul, copilul, și omul trecea la semafor pe verde cu mașina și l-a lovit. Deși nu știu foarte multe situații de genul ăsta și clauze judiciare, mă gândesc că într-un anumit context ar putea fi o gaură financiară. Da? În momentul în care ai darul credinței și știi că Domnul te trece pe aici ca o încercare, tu te vei ruga. Nu vei suna nici în dreapta, nici în stânga, nici la oameni, ci te vei ruga. Îi vei cere Domnului ca acea problemă să o rezolve El. Ca Domnul să intervină. Sau dau un alt caz, care poate fi profetic, deși nu-mi doresc. Nu știu cum va fi lumea asta în viitor. S-ar putea ca din cauza unei predici, împotriva imoralității, să trebuiască să fiu chemat în instanță. Și acolo, în instanță, să-mi spună, pentru că ai predicat asta, sunt două posibilități. Fie vei face 10 ani de pușcărie, fie trebuie să plătești 100.000 de euro. Dau un exemplu. Eu nu pot avea banii ăștia, mă înțelegeți? Cum trebuie să reacționezi? În momentul acela, Domnul îți poate da viziunea eliberării. Tu să nu apelezi la nimeni, să nu vorbești cu nimeni. Oamenii nu numai că vor afla că asta e situația. Și tu să ceri de la Dumnezeu resurse. În momentele la ai nevoie de resurse psihice, ai nevoie de resurse în încurajări. Oamenii vor putea să-ți spună tot felul de lucruri. Unii se vor găsi inteligenți, cu ghilimele, să spună, mă, dar trebuie să nu predici. Dacă ai știu că ești televizat sau transmis live, trebuie să taci despre asta. Trebuie să oprești filmarea. Trebuie să fii și tu inteligent, să zici un alt fel de cuvânt, să maschezi lucrurile, trebuie să pui altfel problema ei din cauza ta. Se vor găsi oameni care vor spune asta, să știți. Ei, în momentele acelea, ca om al lui Dumnezeu, care ai știut că ai stat la dispoziția Domnului și ai fost vocea lui Dumnezeu în generația aceea, va trebui să primești darul credinței. Va trebui să ai darul credinței. Prin darul credinței se primești convingerea, certitudinea divină să rămâi în liniște, că tot ce ai făcut tu e bine. Și că Domnul va parcurge pașii necesari ca tu să fii izbăvit din această cursă. Nu știu cum vor veni cei 100.000 de euro. Nu știu cum. Dar rămânând în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu va aduce resursele, tu nu le vei vedea, dar te vei încrede în ele că Dumnezeu le va aduce și prin toate îl vei înălța numai pe Domnul. Cred că după ce vor veni resursele, nu vei scrie cine au fost sponsorii. Înțelegeți? Ca să rămână înălțat Domnul. Ne uităm la două cazuri din Biblie ale darului credinței. Uitați-vă la Elie pe muntele Carmel. Omul ăsta mă înfior când mă gândesc. Concurența era nedreaptă. El singur, deși mai erau 7.000 care încă nu își plecaseră genunchi în fața lui Baal și Astartei, da? Mai erau destui, dar nu erau prezenți. El fizic era singur. Fizic era singur. Nu i-a spus Domnul audibil față de mulțime că pe altarul lui o să coboare foc din cer. Nu avem cum vezi că a venit și a zis pentru proroc, așa vorbește Domnul, du-te azi la ora cutare că voi trimite foc din cer pe altarul pe care tu îl ridici. Vreau să fac o reformă în Israel. Nu avem dovezi despre asta. Însă Ilie, omului Dumnezeu, prin darul credinței, primește viziunea, certitudinea că Domnul pe altarul lui coboară foc. Te înfior când te gândești. Imaginați-vă că el, atât de mare și atât de proeminent are darul credinței în el, încât zice celor prezenți, ca să nu fie nicio suspiciune, că o fost soare, că o bătut pe lemne, că le-au încălzit nu știu cât timp, cât a vorbit Ilie, da? Ca să nu fie nicio suspiciune, aduceți 12 găleți cu apă și nu le puneți în șanțuri în jurul altarului. Așezați gălețile cu apă peste jerfă, peste juncul ăla, să fie îmbibat de apă, da? Și după aceea va curge apa, se va ridica în șanțul ăla, în acel șanț care delimita lucrarea lui de lucrarea celorlalți. Și o zis celor de acolo, fiți foarte atenți, aveți prioritate. Ăștia de dimineața, nu știu, voi ați fi avut emoții. E foarte interesantă situația asta. Să stai de dimineața până seara în fața unui altar și tu să știi sigur că după o rugăciune scurtă pe care o adresezi lui Dumnezeu, coboară foc din cer. Era darul credinței în Ilie. Era un dar extraordinar. A primit viziunea, a primit claritatea lucrării și a știut că Dumnezeu nu are în plan să facă un show ca să rămână în istorie, că un altar s-a aprins. Nu, nu, nu. Viziunea lui Ilie din partea Domnului era că poporul ăsta își va întoarce inima spre adevăratul Dumnezeu. Asta era viziunea lui. Asta era certitudinea, asta era planul lui Dumnezeu. Și el ce-o zis? În derularea acestui plan eu trebuie să caut niște pietre. Le așez bine, să stea altarul bine pregătit acolo, aduc juncul, mă sacrific eu, nu avem dovezi că l-au luat de la alții, donații. Cred că l-au pus de la el, nu știu exact de unde l-au luat, dar mă gândesc că de la el l-au luat. Da? Nu-i foarte ieftin, l-au așezat acolo, le-au spus la slujitorii aia să aducă vedrele, găresile cu apă și l-au așezat pe altar. Și de dimineața până seara, acum, e foarte interesant că atât de puternic e în darul credinței, încât poate să facă și un fel de ironie. De asta fină, sfântă. Înțelegeți? Pentru că le zice la prorocii lui Bașa, bă, dar poate Dumnezeu vostru e în călătorie. Vă dați seama ce sigur era el că Dumnezeu îi răspunde. Are timp de așa ceva. Își permite să facă așa ceva. Și Biblia zice, stricați mai tare, poate nu vă aude, poate e ocupat, poate are agenda prea plină, prea încărcată. Își taie, face tăieturi, se mutilează, se distrigă, nici nimic, nimic, nimic. În clipa în care se aducea jertfa de seară, nu întâmplător, în clipa în care se aducea jertfa de seară. A făcut o rugăciune care mă înfior cât e de scurtă, dar cât e de profundă. Și a zis, Dumnezeule, cu alte cuvinte a zis el, Dumnezeule, Tu mi-ai dat viziunea asta. Fă să se știe astăzi în Israel că Tu ești adevăratul Dumnezeu. Asta mă interesează. Să se îndeplinească viziunea și certitudinea divină pe care am primit-o să fie pusă în aplicare. Am făcut toate aceste lucruri, pașii, țineți minte, că am făcut toate aceste lucruri după cuvântul tău. Și a terminat rugăciunea și instant a coborât foc din cer. Pentru că Ilie a avut darul credinței. Uitați-vă la Apostolul Pavel, este un naufragiu, merge spre Roma și Biblia zice, împreună cu el sunt 267, dacă bine rețin, de suflet, de oameni. Fiecare dintre ei au familie. Fiecare cu istoricul lui. 267 de oameni care sunt destinați morții. Într-o noapte primește viziunea. Și Domnul îi zice, Pavele, nu te teme, planul meu cu tine nu-i să scap numai pe ăștia, planul meu e să ajungi la Roma. Scopul meu pentru viața ta, Pavele, nu-i să faci tu o minune în naufragiu. Scopul meu e Evanghelia să se ducă mai departe, din cetate în cetate. Trebuie să ajungă în spațiul Imperiului Roman, la Roma. Vei ajunge până la Cezar. Și în derularea acestui plan îți dau un cadou, bonus împreună cu tine și salvarea ta, îți mai dau și salvarea celor de lângă tine. Știți cum o a scăpat? Dar eu mai zic ceva, asta te înfioară. Nu va fi altă pierdere decât a corăbii. Cum se poate una ca asta? Dacă vreau să aduc imaginea mai de șoc, e ca și cum un om ar primi mesajul. În avionul în care zbori există o bombă. Nici unul dintre pasageri nu va muri, nici capitanul, nici stoardeze, nimeni. Dar tot avionul se va face praf. Cum să crezi asta? Deci e darul credinței. Bărbatul ăsta are curaj în fața celor oameni care de 14 zile n-au mâncat nimic, se uită în ochii lor cu demnitate și le spune, am încredere în Dumnezeu. Că tot ce a zis el se va împlini. Aici e credința, darul credinței. Aici nu e o credință mântuitoare. Aici nu e o credință într-o învățătură sănătoasă. Aici nu e o credință ca roada Duhului, aici e o credință ca dar al Duhului. Și zice, am încredere că tot ce a zis Dumnezeu se va întâmpla. Vă amintiți cum a scăpat de ei? Unul s-a pus pe o scândură, altul pe alta și au ajuns toți teferi, vii întregi la mal. Darul credinței. E foarte important să-l ceri din partea lui Dumnezeu. Uneori se va manifesta când tu nu te aștepți. Vedeți, aici sunt situații, toate cele două pe care le-am prezentat, sunt mult mai multe în Biblie, sunt situații extreme de viață și de moarte. Dacă nu cobora foc din cer Dumnezeu pe altarul lui Ilie, ce credeți, mai trăia Ilie? Păi nu. Că toți prorocii ăștia, el o decreta să-i omoare. Vedeți? Una dintre echipe era distrusă. Aici e un context de viață și de moarte. E un context care nu-l poți tu regiza, nu, n-ai cum. Ce credeți voi? Pavel o știu de el că în naufragiu ăsta va fi atât de afectat încât nu va putea mânca, nu va vedea soarele 14 zile, nu va avea chef de nimic, că nu va putea să aibă un context social normal. Nimeni nu a știut. El a avut un gând și a zis, nu porniți, i-a spus capitanului, dar n-a știut exact toate condițiile care vor fi. Pentru că în derularea darului credinței nu-i neapărat ca Dumnezeu să spună tot. Lucrurile astea vin într-un mod supranatural ca o certitudine divină în mintea ta, primești viziunea, primești convingerea că tu trebuie să fii instrument în lucrarea asta și Dumnezeu te și ajută să parcurgi pașii necesari. Puțin despre darul tămăduirilor, probabil că o să continuăm cu altă ocazie, dar o să vorbim puțin despre asta. Observați că aici cuvântul Domnului este la plural, darul tămăduirilor. Da? Este la plural. Darurile acestea de vindecare sunt capacități supranaturale prin care sunt vindecați cei bolnavi de diferite suferințe sufletești, psihice, emoționale sau chiar fizice. Trebuie să înțelegem că acest dar al însănătoșirii vine într-un mod supranatural, da? Și se manifestă în dreptul celor bolnavi. Darurile acestea ale vindecărilor, da, sunt utilizate de Dumnezeu ca niște piloni, ca niște semne. Semne așezate în istoria unui om, în istoria unui neam, cu scopul ca Evanghelia să înainteze. Niciodată o vindecare nu va trebui să rămână izolată. O tămăduire pe care o face Domnul, niciodată nu o face Domnul ca să crească cuiva, nu știu, imaginea, reputația. Niciodată. Niciodată tu nu ai voie să te legi de omul prin care lucrează Domnul. În momentul în care Dumnezeu derulează un plan și are așezat în viața unui om darul acesta al tămăduirilor, scopul lui Dumnezeu este ca Evanghelia să cuprindă și zona aceea. Nu este dat ca să se strângă mulțimile, nu, ci pentru ca Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu să înainteze. Aici, dacă ne uităm cu atenție, o să observăm că în expresia grecească, din 1 Corinteni 12 cu 9, e scris în felul următor, charismata hiamaton, care se traduce prin darul vindecărilor. Prin asta înțelegem că există, este o pluralitate a darurilor, da? E foarte important să înțelegem că darul vindecărilor sau darurile vindecărilor nu vin obligatoriu în orice context, chiar dacă acel context e spiritual și e pozitiv, și nu vin ca o arătare a unei nevoi umane. Mă înțelegeți? Scopul întotdeauna e un scop divin. Foarte important să înțelegem asta. Există o învățătură greșită, am curajul să spun, transmisă pe YouTube prin canalul Andrei și Filip, care spune, dacă tu ai în tine Duhul lui Dumnezeu, având peste tine Duhul lui Dumnezeu, tu poți să oprești suferința să intre în tine. Există o altă învățătură greșită, nu vă spun acum biserică, de fapt nu e biserică, dar într-un context carismatic, da, se spune așa, tu nu primești boala. Aseară mă uitam undeva, așa am spicuit rapid pentru că mă informez ca să transmit să se păzească tinerii de virus, așa, și tu nu primești boala. Boala nu se poate apropia de tine. Tu nu o lași. Asta nu-i biblic. Asta nu-i biblic. Iarăși, sunt oameni care spun cine sunt îmbolnăvit e păcătos. Dar să știți că învățătura asta există în România. Și prinde tot mai multă putere. Există școli de vindecare. Interesant, Hristos nu a făcut o școală de asta, dar oamenii știu să o construiască. Da? Școli de vindecare. Neapărat să fie cât mai populară, da? Mișcarea asta. Rețineți, darul tămăduirilor se face în acord și prin Duhul lui Dumnezeu. Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu va avea drept scop schimbarea interioară a omului. Pentru ca să poți să tratezi un caz prin Duhul lui Dumnezeu, da? Prin darul acesta, trebuie să știi că în spatele unei boli sunt mai mulți factori care generează o boală. Sunt oameni care au o anumită boală din cauza unui păcat. Au păcătuit și Dumnezeu le administrează o suferință cu scop corectiv. Da? Și prin suferința aceea, Dumnezeu îl modelează, Dumnezeu își lefuiește, încep să-i cadă toate gândurile de mândrie, se smerește, vede că numai omul, că e o pumn de țărână, că oricând poate să dispară din lumea asta, și se smerește, începe să fie modelat. Dar nu scapă de boala aia până nu-și mărturisește păcatul. Așa că eu nu o să mă pot duce la el sau cineva care are darul tămăduirilor și să zică în numele lui Iisus, fii vindecat. Pentru că trebuie să tratezi problema care este în spatele bolii. Tu trebuie să vorbești cu acea persoană dacă ai mandat din partea lui Dumnezeu, pentru că o să vedeți mai încolo, eu cred personal că darul tămăduirilor nu poate să-l aibă oricine. Nu poate să-l aibă oricine. Pentru că prin darul tămăduirilor și în derularea acestui dar există niște forme de manifestare pe care nu le poate folosi oricine. Da? Ca să-mi argumentez asta, o să vă spun puțin, o să trec mai departe și o să vă spun, uitați-vă foarte atenți la modul în care se derulează această lucrare a Domnului, da? Și lucrarea Domnului e arătată prin mai multe mijloace. Spre exemplu, în momentul în care cineva este chemat cu darul tămăduirilor, dacă mă ajut cu slide-urile că celelalte nu le-am avut printate, este foarte important să înțelegeți că se poate manifesta prin punerea mâinilor darul tămăduirilor. Asta înseamnă că automat numai persoanele care sunt chemate de Domnul cu lucrarea asta și cu darul punerii mâinilor va putea să lucreze în domeniul ăsta. Mă înțelegeți? Lucrarea lui Dumnezeu este foarte fină, este foarte fină. Vă amintiți că în Fapte 5, la un moment dat, când trecea unul dintre apostoli, da? Când trecea unul dintre apostoli și numai umbra îi se vedea, adică faptul că era prezent acolo cu darul tămăduirilor, cei peste care trecea umbra Sfântului Apostol Petru, se vindecau. De ce? Așa voia Dumnezeu să manifeste în acel context darul tămăduirilor. Trecea umbra lui și oamenii se vindecau. Umbra lui nu era făcătoare de minuni, nu mă înțelegeți greșit. Peste apostolul Petru era darul tămăduirilor și când mergea el, prin prezența lui acolo, se producea o minune. Apoi, uitați-vă, în Fapte 3, cuvântul Domnului spune foarte clar ce se întâmplă acolo. În momentul în care Petru și Ioan sunt în fața ologului de la Poarta Frumoasă, ce îi spun? Aur și argint? Nu avem. Dar ce avem, îți dăm. Ce a spus? În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și vorbește. Nu umblă, comunicați cu mine, da? Așa i-a zis sau nu? Ce a proclamat acolo? A proclamat numele lui Iisus. Manifestarea darului tămăduirilor se realizează prin numele lui Iisus. Dar trebuie să înțelegem ceva foarte clar. Nu oricine zice în numele lui Iisus vindecă, să și vindecă. Pentru că nu doar că omul acela nu are darul tămăduirilor, s-ar prea putea ca Dumnezeu să nu aibă planul în momentul acela să fie vindecat acel om, chiar dacă peste două săptămâni va fi vindecat. Cu darul tămăduirilor nu ne jucăm, nu e o chestie prin care noi să facem marketing, să atragem mulțimi. Nu, 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 nu se poate așa ceva. Este foarte important să înțelegem că darurile acestea nu au un caracter permanent, da? Nici într-un caz darul tămăduirilor nu este proprietatea slujitorului. Credinciosul nu e posesorul darului, adică el să poată când vrea el să facă minunea asta. Mă înțelegeți? Uitați-vă, un om al lui Dumnezeu prin care s-au făcut tămăduiri reale, cum ar fi, a fost tămăduit Naaman sirianul, Elisei, despre Elisei ni se spune, că s-a îmbolnăvit de o boală de care a murit. De cum? Nu te poți vindeca pe tine? Dacă tu ai darul ăsta al tămăduirilor, dacă tu ai primit din partea lui Dumnezeu modul în care se poate vindeca, se poate vindeca Naaman. Culmea, în momentul în care e acolo un război și la un moment dat oamenii care duceau pe cel aflat în sicriu, bine, altfel era, adică mort, da? Din cauza vitezei și din cauza fricii, să nu cumva să vină armata adversă peste ei, ce-au făcut? L-au așezat unde au apucat și l-au pus peste oasele lui Elisei. Și a fost vindecat, a fost înviat omul ăla, a înviat mortul. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a dorit în acel moment să se manifeste darul tămăduirilor, nu printr-un mort. Nu înțelegeți greșit. ci prin prezența sa în acel loc, în acel moment. Nu mortul, nu moaștele vindecă, înțelegeți ce vă spun? Ci a fost planul lui Dumnezeu să se deruleze această lucrare. A fost voia lui Dumnezeu. Ei nu s-au așteptat, niciunul nu s-a așteptat, dar voia lui Dumnezeu a fost asta. De asemenea, Iacov 5 ne spune foarte clar, darul tămăduirilor se manifestă uneori prin ungere cu un de lemn. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul printre voi bolnav să cheme prezbiterii bisericii să se roage pentru el, da? Să-l ungă cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. E foarte important să înțelegem că darul tămăduirilor este un dar al Duhului. Dacă într-o zi s-a manifestat printr-un slujitor, nu este obligatoriu ca în acea zi să se manifeste față de toate cazurile de boli, da? Nu este obligatoriu, Duhul decide cum utilizează acest dar. Omul nu are voie să facă uz de această slujire, de acest dar pe care îl are din partea Domnului și foarte important să reținem că întotdeauna, întotdeauna va fi arătată slava lui Dumnezeu. Întotdeauna prin această lucrare se va arăta puterea lui Dumnezeu. Întotdeauna Evanghelia va înaintea prin această lucrare. O să mă opresc la două cazuri, unul l-am amintit puțin, da, și apoi o să închei. Este un caz foarte interesant. Da? Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Fapte 14 cu versetul 8, o să intrăm puțin să citim, da? În Listra era un olog. Fapte 14 cu versetul 8. Da, observați și au propovăduit Evanghelia acolo. Versetul 6, Pavel și Barnava au înțeles lucrul acesta și au fugit în cetățile Licaoniei, Listra și Debre, în ținutul din prejur. Da, în Listra era un om neputincios de picioare, olog din naștere, care nu umblase niciodată, niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă am văzut că are credință ca să fie... Ce fel de credință? Credință ca să fie tămăduit. Da? Trebuie să reținem că acest dar al tămăduirilor trebuie să lucreze și lucrează în acord total cu credința celui în suferință. Cu credința celui în suferință. Când a văzut prin Duhul Apostolul Pavel, când a văzut că are credință ca să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Da? Ce-a făcut ei? La vederea acestor lucruri a zis, mă, zeii s-au coborât pe pământ. Pe unul l-a numit Jupiter, pe altul Mercur. Da? Uitați cum reacționează apostolul. Uitați cum reacționează apostolii. Ei spun foarte clar, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună. Ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Apostolii nu lasă nici măcar o umbră de înălțare a persoanelor lor. Deloc. Când oamenii și-au zis, mă, zeii au coborât pe pământ. Ei stau cu atenție și zic, aveți grijă. Nu cumva să interpretați datorită darului pe care îl avem, respectiv darului pe care îl avea Pavel, darul tămăduirilor, să interpretați că noi avem puteri supranaturale. Noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Dar Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta, cum zice Petru în Fapte 3, Dumnezeu a făcut lucrarea aceasta pentru ca să vă întoarcă inima de la lucrurile deșarte, trecătoare, și să primiți o veste bună, vestea mântuirii voastre. E foarte important. Nici măcar nu sunt de acord cu expresia asta, cine are darul vindecărilor te vindecă. Eu pot să vindec pe nu știu cine, spune într-un canal de pe YouTube. Nu. Eu nu pot să vindec pe nimeni. Nimeni, niciun om care are darul tămăduirilor nu poate vindeca pe cineva. Da? Înțelegeți? Duhul așează într-un om darul tămăduirilor, Duhul derulează planul, bineînțeles că omul stă în supunere, în smerenie, și Dumnezeu, prin darul pe care l-a așezat în omul acela, Duhul Sfânt, prin darul pe care l-a așezat în omul acela, vindecă, eliberează. Și când zic vindecă, nu mă referiți doar la boli, o loc de picioare, din naștere, te poate vindeca psihic, te poate vindeca de gânduri de care nu poți să scapi, te poate vindeca de stări, de frică, de panică, de nesiguranță. Efectiv, Dumnezeu folosește un om în timp ce vorbești cu el, are darul ăsta din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu te vindecă. Nu darul vindecă, Duhul alege să lucreze printr-un om, utilizează un dar anume și întotdeauna este cu scopul să fie înălțat Iisus Hristos, să fie zidită biserica și întotdeauna oamenii să se întoarcă înspre Dumnezeu. Pentru că ce folos ar fi unui om să fie vindecat, să meargă sănătos, teafăr, foarte bine din punct de vedere medical și când pleacă din lumea asta, să meargă în iad. Trist. Dar dacă omul rămâne în smerenie, în supunere, Dumnezeu lucrează pentru mântuirea lui și prin modul în care se vede lucrarea lui Dumnezeu, se înalță numele Domnului și Dumnezeu să numerească credința, Dumnezeu să împartă darul credinței și peste slujitorii Domnului, Domnul să dea.